Azadlık Radyosu Seli. Bugün 19-nçı ғинвар, сишәмбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгенге тапшыруда. Хукук яклаучылар Русияда үтә милләтчеләр хәрәкәте үсеше турында белдерә. Украина президенты сайлауларының 2-нче турына әзерлек бара. Онда Кырым татарлары да катнаша. Казанда Муса Җәлил шәхесе тирәсендә яңа җанҗал башланырга тора. Барбарос инкыразы пьесасы авторларына каршы җинаять эше ачылган. Башкортстанда торак коммуналь хуҗалык хаклары арта. Премьер-министр бу сәбәптән урамга чыгуның мәгънәсе юк ди. Удмуртиядәге татар яшьләренең, Татарстандагы керәшеннәрнең үз милләтләрен ничек итеп сакларга тырышуы турында белерсез. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән айрылмагыз. Мәскәү адвокаты Станислав Маркелов һәм журналист Анастасия Бабурованың үлеменә 12 ай дигәндә, аларның туганнары һәм дуслары бу үлемнәрнең Русиядә үтә милләтчеләр хәрәкәте үсеше белән бәйле булуына сызыклый һәм хакимият моңа каршы чаралар күрергә тиеш дип саный. Маркелов һәм Бабуров үтерелгән көндә антифашистлар да үз чараларын уздыра. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Нәкъ бер ел элек хукукчы Станислав Маркелов Мәскәүнең үзәк урамында атып үтерелгән иде. Аның белән бергә булган яшь журналист Анастасия Бабурова шул һөҗүм вакытында яраланып, соңрак хастаханәдә үлде. Маркелов Чечняда хәрби җинаятьләрдә зыян күргәннәрне яклаучы адвокат иде. Шулай ук ул Русиядә үтә милләтчеләргә каршы булучы кешеләрне яклауда катнашты. Адвокат Маркелов Чечняда 18 яшьлек Эльз Кунгаеваны үтергән Русия армиясе полковнигы Будановның төрмәдән вакытыннан иртәрәк чыгуына багышланган матбугат чарашуыннан соң үтерелде. Тикшерүчеләр үтерү адвокатның һөнәри эшчәнлеге белән бәйле булуын фаразлады. Экология хәрәкәттә даими катнашкан Анастасия Бабурова «Новая газета» дигән оппозицион газетта штаттан тыш хәбәрче булып эшләр өчен Украинаның Акмәчет шәһәреннән килде һәм ул әле генә үз һөнәри эшчәнлеген башлап килүче яшь журналист иде. Аның әти-әнисе Эдуард һәм Лариса Бабурова баштарак кызларының нәкъ Маркелов янында булганы өчен генә ялгыш үтерелгән корбан дип уйлаган. Бер елдан соң алар инде хәл башкача булган дигән фикердә тора.
До убийства дочки мы вообще не в курсе были дела, что такое.
Мы абсолютно не в курсе.
Кызыбыз үлгәнче без бөтенләй Русиядә нәрсә барганын белми идек. Аны үтерүдән соң без күбрәк кызыксына башлады һәм фашизмны шул кадәр үсешенә исебез китеп куркып калдык. Безнең карашка бу инде бәйдән ышкынган һәм хакимият берни дәшли алмаячак. Бу нацизм һәм фашизм идеологиясе тамырдан искә кадәр үрмәләгән. Аларның вәкилләре инде дәүләт оешмаларында да, дәүләт думасында да бөтен җирдә бар.
В государственных органах, в Государственной Думе, везде.
30 ноябрь көнне кызларының 26 яшьлегенә Бабуровлар «Новая газета»да мөрәҗәгать бастырды. Анда алар Русиядә фашизмның тамыр җәюен әйтә һәм хакимиятне бу проблеманы танырга чакыра. Хатта шулай ук үтә милләтчеләргә каршы көрәш нәтиҗәсендә үтерелгән кешеләр исемлеге китерелә. Иң танылган антифашистларның берсе Иван Хуторский 16 ноябрь көнне үзе яши торган и подъездында атып үтерелде. Бабуровлар Азатлык радиосына белдерүләренчә, аларның кызларына һәм Маркеловка 19 гыйнварга кадәр янаган булганнар. Чөнки Анастасия әти-әнисенә хушлашу хаты да язып җибәрә.
Они видели эту опасность. Они знали, чем это все грозит.
Алар бу куркынычны сиздиләр, моның нәрсә белән тәмамланырга мөмкинлеген белделәр. 13 гыйнвар көнне Настя безгә хушлашу хаты язды. Шулай килеп чыкты, без аны 15 генә укый алдык. Мин укыдым да аптырап калдым, нишләргә дә белмәдем. Икенче хатын ул ничектер алдагы хаты өчен уңайсызланган кебегрәк язган иде. Күрәсең, аңа каты янаган булганнар. Ә аннары бер көн узып берни булмагач, ул инде икенче хатын уңайсызланып язган иде. Без анысын укыгач та берни аңламадык һәм 19 гыйнвар көнне шушы үтерү.
Мы прочитали его, мы тоже ничего не поняли, а потом вдруг 19 числа вот это убийство.
Диде Анастасияның әнисе Лариса Бабурова. Маркелов һәм Бабурованы үтерүдә шикләнүчеләрнең Никита Тихонов һәм Евгений Хасис кулга алынды. Тихонов үзенең үтә милләтчел карашлары белән билгеле һәм элек инде бер антифашистны үтерү эше нигезендә дә шикләнүчеләр исемлегендә булган. Бу ике яшь кешене нәкъ үтә милләтчеләр җыела торган 4 ноябрь дәүләт бәйрәме көнне кулга алдылар. 18 гыйнвар көнне «Новая газета»да басылган мәкаләдә әлеге Тихонов һәм Хасисның яхшы финансланыуы һәм яхшы кораллануы әйтелә. Фатирларында дистәләгән 1000 евро кораллар һәм ялган документлар табылуы китерелә. Тихонов башта Маркелов һәм Бабурованы үтерүен таныды, әммә соңрак моны басма астында эшләдем дип кире какты. Әлеге үлемнән соң 19 гыйнвар комитеты дип исемләнгән антифашистлар оешмасы барлыкка килде. Әлеге төркем сишәмбе кичен Мәскәү үзәгендә нацистлар террорына каршы дип ике чара уздыра. Баштарак Мәскәү хакимияте митинг уздыруга рөхсәт бирмәгән иде, әммә соңрак бу хәл ителде. Ике чарада катнашучыларны да милиция заты барачак. Шулай ук сәяси шигырьләр кычкыру тыела. Оештыручылар музыкант Андрей Макарев һәм язучы Борис Тругацких дигән танылган кешеләрдән дә яклау тапканын әйтә. 19 комитет оешмасы Тихоновта вәкиле булып торган үтәмилләтчеләрнең русский образ оешмасыннан аермалы буларак митинг оештыруда авырлыклар кичерә. Узган елны русский образга Кремль янында 2000 кеше катнашлыгында чара уздыруга рөхсәт бирелгән иде. Сава дип аталган мәгълүмат аналитик үзәге җитәкчесе урынбасары Галина Кожевникова сүзләренчә, җәмгыять үтә уңышлардан янаган куркынычны аңлый башлады. 2009 елны милләтара нәфрәт нигезендә үтерүләр аннан алдагы ел белән чагыштырганда кимиде. Узган ел 60 үтерү теркәлсә, аңа хәтле 112 булган. Шулай ук хукук яклаучылар да бу проблемага җитдирәк карый башлады. Шулай да Кожевникова экстремистик төркемнәрнең элеккечә көчле булып калуын һәм үсеш алуын әйтә.
Дело в том, что ультраправые открыто переходят к антигосударственному террору.
Эш шунда ки, үтә уңчылар ачыктан-ачык дәүләткә каршы террорга күчә. Аларның максаты булып илдәге гомум хәлләрне какшату, паника тудыру тора. Шуның аркылы алар хәрби переворот оештырырга мәтләнә.
Через который они надеются осуществить военный переворот.
Кожевников сүзләренчә, яңа стратегия антифашист тарафдарларына һөҗүмнәрне үз эченә ала.
Этот террор, он же предполагает не только там нападение на...
Бу террор дәүләт оешмаларына гына һөҗүмне истә тотмый, шулай ук ксенофобияга каршы көрәшкән җәмәгать кешеләрен куркыту үтерүне үз эченә ала. Бабурова белән Маркелов элекке елларда корбаннарның чираттагысы иде. Узган елны бик күп янаулар булды, шулай ук безгә дә янадылар.
В прошлом году было очень много угроз, и нам в том числе были угрозы.
Диде Сава үзәге хезмәткәре Галина Кожевникова. Сишәмбе көнне Станислав Маркелов һәм Анастасия Бабурованы искә алу утырышында мөмкин һөҗүмнәр турында сүз булды. Лариса Бабурова үтә милләтчеләргә каршы торучыларга соклануын әйтә, әмма беренче чиратта аларның иминлеге мөһимрәк ди. Антифа үзен сакласын, аларга бик талпынырга ярамый, чөнки яклаучылары юк. Ничектер каршылык белдерергә кирәк, әмма үзеңне саклау да мөһим. Хуторский Иванны үтерделәр, гомумән күрәсез бит нәрсә барганын. Диде Анастасияның әнисе Лариса Бабурова.
Украинадагы президент сайлауларында Кырым татарлары да актив катнашты. Кырымда Юлия Тимошенко, Виктор Янукович һәм башка намзәтләр дә яклау тапты. Хәзер икенче тур президент сайлауларына әзерлек башланды дип безнең хәбәрчебез. Кырым татарлары президент урынына намзәттән иң актуаль мәсьәләләрнең хәл ителүен көтә. Диләвер Усман тулырак итеп сөйләр.
Украинада узган беренче баскыч президент сайлауларының төп нәтиҗәсе инде мәгълүм. Икенче баскыч президент сайлауларында кертелгән кебек регионнар партиясы җитәкчесе Виктор Янукович һәм бүтнең җитәкчесе Юлия Тимошенко катнашачаклар. Бу ике намзәт инде 7 февральдә узачак сайлауларга да әзерләнеп башлаганнар. Президент сайлауларының беренче баскычында Кырым гадәттәгечә Янукович өчен тавыш биргән регионнарның берсе булып калды. Украинаның иң бай кешесе булган татар эшкуары регионнар партиясы җитәкчесе Януковичның тарафдары Ринат Ахметов беренче баскыч президент сайлауларын нәтиҗәләре игълан ителгәннән соң комментарий ясап, Украина көчле һәм бәйсез булырга тиеш дигән сүзләрен дә Азатлык радио тыңлаучыларына ишетереп китәбез.
Украина должна быть сильной, независимой и целостной. Сила – это тогда, когда нас уважают. И в России, и в США, и в Европейском Союзе. Независимость – это тогда, когда мы независим. Ни от России, ни от США, ни от Европейского Союза. А целостность – это тогда, когда мы не делим страну пополам.
Бу Украинаның иң бай кешесе Ринат Ахметов иде. А менә Кырым татарлары укмашып яшәгән поселокларда 50% чамасы сайлаучылар сайлауларга чыккан. Монда булган сайлау участкаларында Кырым татарларының күпчелеге Тимошенко өчен тавыш биргәннәре мәгълүм. Ахмачитта Фонтаны поселогында Тимошенко 693, Янукович 74, Ющенко 54, Яценюк 24 тавыш алган. Сайлауларга килгән Кырым татарлар сөйли.
Дөрешләр олмак кирәк. Оганда уже бар. Мына кин келеп авырды газеттар. Бүген куанды, көрдек, немәтек. Мен мына сайлауга келип, сайлау президентлыгы.
особых нарушений нет.
Народ, конечно, ждет принятия решений конкретных, которые решают проблемы депортированных граждан. Хотя бы принятие, для начала принятие закона о депортированных гражданах и о том, что совершался геноцид крымско-татарского народа.
Agar da hazır saylanacak çirattaki prezident hem hakimiyetler problemalarını hal etuv boyunca konkret adımlar yasamasalar halkın ışanışı yukka çıkıp baracak degen saylaucular da buldu bu saylavlarda.
Если, конечно, новой властью не будет принято уже каких-то конкретных решений, то уже в народе уже разочарование идет во всякой власти. И если, конечно, конкретных шагов не будет приниматься, то на следующих выборах явка будет намного меньше.
Бахчисарай регионында болган 46 000 сайлаучыдан 26 000 Янукович үчүн тавыш бергени хабар этилди. Бахчисарайнын үзүндө эсе Кырым татарларынын 8 000 чамасы Тимошенко, 2 000 Ещенко, Яценюк, Тигибко, Чентауш, Бергеннер.
Сайлауларга мына келдик дегенибиздин максаты иншалла мажилис тарапынан не укук болсо экинчи турда ана аны да сайлайкан. Бүгүн чындычык сайлайбыз.
Кай бир сайлоо участкаларында кырым татар сайлоочуларынын исимдери киртилмей калган жадвалга, маселен Акмештеги Каменка поселогунда 150 кырым татары киртилмей калган. Аларның берсе сөйли.
Второй тур керәсен дидләр. Напачаклар япачаклар ште. Второй тур керәсен дидләр. Фамилиям язылыр. Яхшылык сен не бишлиңдә. Җәмәт мәсьәләсе, прописка мәсьәләсе, ер мәсьәләсе.
Икенче баскыч Украина президенты сайлауларында кырым татарлар кемгә тавыш бирәчәкләр дигән мәсьәләне хәл итергә Кырылтай декабр айында мәҗлисенә икләгән иде. Мәҗлис икенче баскыч сайлауларда кырым татарларны Юлия Тимошенко өчен тавыш бирергә чакырачагының бөек ихтималы бар. 18 гыйнварда Юлия Тимошенко мәҗлис рәисенә шалтыратып, аны Киевка чакырткан. Хәм Мустафа Җәмилев анда киткән. Күрәсең, Юлия Тимошенко Кырымда кырым татар сайлаучыларының тавышларын яуларга умтыла. Мәҗлис рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров исә, хәзер кырым татарлары кайда, ничек тавыш биргәннәре мәгълүматларын туплап өйрәнәбез. Исемлеккә киртелми калганнар икенче турга хәтле үзләрен киртсеннәр исемлеккә һәм 7 февральдә һәммәбез сайлауларга барырга тиешбез, диде.
Yarından başlayıp yine de varıp bu saylav uçaskalarına cedvillerde kendilerini arasınlar ve olmazsa aman gidirtsinler. Eğer gidirtmeye bir türlü ağırlıkla çıkaracak olsa aman bizlerine bağlansınlar. Rayonun yerli meclislerine bağlansınlar. İkincisi ise 7 fevralde saylavlara hazırlanıp mutlak gelsinler.
Шулай итеп, икенче баскыч Украина президенты сайлауларына әзерлек инде башланды дияргә мөмкин. Хәм ике намзат арасында бу күреш шахты кискен булачагыны да фарз итәргә мөмкин. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Қазанда қохарма шағир Муса Жәлилге яло яғу ғайыплауы білен жинайет үші қозғалтылды. Язушылар Рахмет Сахапов білен Әсфер Яхудин Мира журналында бастырған пьесасы үшін жауап берерге тиеш болашақ. Татарстан прокуратурасына мұнды мүрәшағат білен шағирның қызы Шулпан Жәлилевы мүрәшағат еткен еді. Бұ пьесаның шығуы татар жамағатшылығында шоқ дей бәхәсләр тудырған еді инде. Бүгінгі тапшыруда язушы Ахмет Сахапов һәм Муса Жәлилнең иҗатын өйрәнгән Yazışı Rafael Mustafin öz anlatmalarını verir. Sözünü Gadil Galamuddin'gə verəbiz.
2009 елның җәендә Мирас фәнни гамәли журналында басылып чыккан Барбарос инкыразы пьесасы татар җәмәгатьчелегендә Җәлил язмышына карата шау-шу ятты. Пьесада Муса Җәлилнең 3нче Рейхстагка депутат итеп билгеләнүе, Гитлер турында Аттилла мәдхиясен язу, шуның өчен фатир, машина, типография белән бүләкләнүе, язмада Җәлилнең фашистлар фиркасенә керүе, һаман Гитлер янында йөреп Идел Урал штабының вице-президенты булуы турында да язылды. Шагыйрьнең кызы исә ул вакытта пьесада язылганнар белән килешмичә һәм бу язуларны атасының исемен пычрату дип санап, республика президенты Минтимер Шәймиевкә хат язган иде. Хәзер прокуратура язма авторлары Әсхәт Сахапов һәм Исфир Яһудинга карата җинаять эше кузгата. шаушу тудырған язмада Таштан Фәннәр Академиясының Ибрахимов исемендәге тіл, әдәбиет һәм сәнгать институтына тикшерелергә тапшырылды. Институт белгечләре әлеге язманың ялған һәм Муса Жәлилнең исемен пишратучы язма дигән карар чыгарды. Муса Жәлил турындагы язма авторларының берсе Сахапов исә үз гаебен танымый. Бу мәхкәмә эшләрен ул үзенә карата билгеле бер кешеләр тарафыннан булган һөҗүм ди.
Рафаэль Мустафин, то он не был иногда на садилах. Она кичает термина и всегда москва чистан нервозна. Это грубейшее нарушение закона. Мин Европа судна Бердемана. Мин Ваязин Факи Турнда яздым. Мусырлар, икенче дали. Мустафин Турнда башка кыши язды. Сирия Гудин. Уланы мускуламады, Гитлераны мастап шекты. Пехиман Нуру Муса романында бар ол. Шуннан кучерып мында язылган. Мусафин бір кушекмады. Мусафин мин тагыл мында бір нәтсе қатнашында язмым дарын турда. Мусафин минин Ваязин Факина 1941-ға қазар гил хугут мускула Фашистлар агенты деп жазып кетті. Менде аның бүтін мақалалары бар. Әбәйесаки фашистлар менде болмады. Ол фашистларға қарсы күресті. Міне сондай пікірек политика бар. Сәжәлінің бір күмсік майданы. Рахиманұлы Мұса романының қызы. Анда Виктор Шам, Альфред Фон Узендер мақтап шықты ол бекатты. Сирияхудин шыны мұнда күшетті. Бұл политика еді. Рахиманұлы Мұса романында ол дәулет премиясы лауреаты. Ол аңа бір неде ұстасмазылар шыны.
Аның сөзлерінше ол қазір ерек ауруы білен қастаханада ятта. Сахапов өз халін бик ауыр деп бәйәли. Жәлил тұрмышын жинтікләп Әңгән язучы Рафаэль Мустафин исә Мираж журналында язылганнар белән килешми һәм буларны ялган ди.
Мусараман алмадылары бар, анда андый әйберләр юк. Ул аларның фақат уйдырмалары. Җәлил Гитлер янына беркайчан да кермәгән һәм керә алмас иде. Гитлер аңа бернинди фатир бүләк итмәгән. Машина авторларның уйдырмалары, типография, имештер Җәлил Ателло дигән поэма язган Гитлерны мактап уйдырма, беркайда алынасы да юк. Нишайхан Майнурдан ни документларда. Ул авторларның Җәлилгә бик тап ташлый торган ямсез уйдырмалары. Аның теге берсе Ягудинсы, теге Язучылар союзының дәрәсендә баш тартты. Мин аларны язмадым. Тахат үзе язып өстәгән, мин белмичә калдым дип шулай дип җавап бирде. Ну, мин әйтә алмыйм инде, дөресме юкмы? Ләкин ике автор кулкыган икән, икесе дә җавап бирәләр инде бу юлы.
Прокуратурада әлеге эш белән шөгыльләнүче хезмәткәр Артем Кривоносов әлеге эшнең эчке эшләр министрлыгында тикшерү узуын әйтә. Аның сүзләренчә, мирас авторлары җинаять кодексының 129-нчы маддәсе нигезендә гаепләнә. Аларның гаебе танылса, Сахаповта, Яхудинда бары тик штрафка яисә арты ел кулга алыну җәзасына гына тартылачак. Чөнки бердә гаепләнүченә ирегеннән мәхрүм итү каралмаган.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы темага карата фикерегезне белдерергә теләсәгез, безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Безнең адрес ozatlik.org. Шушы мәкалә тирәсендә фикер алышу инде башланып киткән, сезне дә анда катнашырга чакырабыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 20 гыйнварда Татарстан президентының туган көне. Минтимер Шәймиевнең тәрҗемәй хәлендә язылганча, ул 1937 елның 20 гыйнварында Октаныш районы Әнәк авылында туган. Минтимер Шәймиевнең абруе республикада һәм аннан читтә дә зур дип яза мәгълүмат чаралары. Ул Татарстан белән 1989 елдан бирле җитәкчелек итә башлады. Русия президентына республика җитәкчесе урынына тәкъдим иткән намзәтләр арасында бу юлы да Минтимер Шәймиев кертелгән. Сәяси күзәтүчеләр ул президент урынында тагын бер мөддәткә калачак дип фаразлый. Ничек кенә булмасын, 20 гыйнварда аның туган көне, Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр казанлылар арасында сораштыру үткәрде. Республика президенты белән Казандагы халык канәгатьме, аңа нинди теләкләр теләр иде? Бу хакта ачык микрофон сәхифәсен тыңлагыз.
Минем уйлавымча, ул там бер срока калса, начар булмас дип уйлыйм, чөнки бу елларда ул җитәкчелек иткәндә начар яшәмәдек.
Тәкъдим, пенсия чыгарга вакыт. Өлкән кеше ял итәргә тиеш. Нәде юлны бирегә яшьләргә, акыллы кешеләргә. Итәдә Татарстанның эшләре тагын да әйбәтрәк барадык. Ә үзе булсын, советник, помощник.
Димир Шарипович, Шәмиевка сәнлек саулык, уңышлар телим. Гаиләсендә тынычлык, киләчәктә дә дәүләтне зур уңышларга ирештерүен телим.
Митимир Шамиевка, бик зур рахмет, чөнки ул безнең Татарстанны иң югары тауга алып менде. Менә шулай әйтергә ярый. Менә шуңа күрә аңа мин бик зур рахмет әйтәм.
Нәрсә инде ул югары тау?
Менә безнең Татарстанда универсиада була, тагы бик күп мәктәпләр яңа төзиләр. Менә безнең Татарстан беренче урын бөтен Россиядә ала.
Нәрсә буенча?
Экономик буенча, аннары культура безнең бик әйбәт.
Ну, несмотря на то, что у него возраст большой. Но я думаю, большой возраст это не его проблема. Ну, это его большой плюс. У него, во-первых, большой опыт в решении таких больших проблем. Выходу из кризиса благодаря именно его руководству. Я бы сказал, что выбрав Митимира Шамиева, мы станем на путь истины.
Тимиру Шариповичу желаем крепкого здоровья, чтобы он еще на этом посту продержался еще не один срок. Он очень мудрый политик, хороший человек.
Мы из города Чебоксар, Чувашской республики.
Ну, Ставыч, наверное, такой молодец. Ну, уже добился таких успехов.
Да. У вас спорт на первом уровне. Лучшая команда хоккейная, лучшая баскетбольная команда, лучшая футбольная команда. Все отлично у вас.
Приезжали даже в футбол болеть.
Киләчәк планнарны тормышка ашырырга язсын. Президентлыкка үтсен. Мин Тимир Шаймиев. Туган көне буларак иң зур теләгем сәламәтлек, исәнлек, саулык, уңышлар телим.
20 гыйнварда үземдә туган көнем минем.
Үтәлсен, конечно, бөтенебез дә яратабыз, аңа привыкли, конечно.
Президент булсын. Ну, потому что его правление нашей республикой очень нравится. Делает все для народа. Заинтересован в том, чтобы наша Казань и республика в целом процветала.
Мин Тимир Шариповичны без күптән беләбез. Ул бик көчле политик. Аны бик яратабыз. Исәнлек, саулык телибез. Озын гомер. Тагын да президент булып калуын телибез. Чөнки ул бик көчле политик. Мин әйтер идем анарга Нобель премиясе бирлек шәхес ул. Шунысын әйтәсем килә. Татарстанны күтәрде, мәчетләребезне төзетте. Рәхмәт Әнәк Кол Шариф мәчете эшләп килә. Аллага шөкер, аның заслугысы Татарстанны күтәрде. Читилдә дә аның авторитеты бик зур. Минтимер Шариповичның Клинтон. Татарстанга Минтимер Шарипович Шаймиев янына килде иң беренче. Безнең татар халкын ихтирам итеп. Тагын да президент булып калуын телибез.
Минтимер Шариповичның бит инде тәҗрибәсе дә зур. Безнең илебездә шин күп нәрсә эшләде ул. Киләчәктә аны күрәсем сөйләдем.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Казан урамнарында үткәрелгән ачык микрофон сораштыруы иде. Татарстан президентына туган көнендә нинди теләкләрегез бар, сезнең белән канәгатьме дигән сорау бирелгән иде. Ачык микрофон сораштыруын Мәликә Басыр үткәрде. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз дәвам итә. Алда безне соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә. Шулай ук азатлык тапшыруының икенче яртысында Башкортстанда торак-коммуналь хезмәтләргә тарифлар арта, республика премьер-министры урамга чыгудан мәгънә юк ди, чөнки боларны үзгәртеп булмый дип белдерә. Казанда Крәшен яшьләре арасында икенче тапкыр Туым җындызы фестивале үтте. Сембердә Ульян өлкәсенең яңадан туу көне зурлап билгеләп үтелде. Шушы һәм башка темалар азатлык тапшыруының икенче яртысында булачак. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Азияның иң зур һава юлы ширкәтләреннән берсе булган Японияның Japan Airlines ширкәте банкротка чыкты. Ширкәтнең бурычы 16,5 миллиард доллар булган. Ширкәт учышларны дәвам иттерәчәк. Япония хөкүмәте яңадан төзекләндерү программа нигезендә ширкәт эшен туктатмый. Глобаль икътисади кризис сәбәпле юлчылар саны кимеве һәм артабан уртакларның үз хисселәрен ширкәттән ала башлавы ширкәтне бүлгенлеккә төшерде. Төшергән төп фактор дип исәпләнә. Пакистанның элекке премьер-министры Беназир Буттоның тормышы фильмга төшереләчәк. Фильмның продюсеры Виктория Скофилд. Ул 2007 елда интихар һөҗүмендә һәлак булган Буттоның Оксфорд университетындагы якын дусты. Инглиз фильм продюсеры һәм режиссеры Скофилд Пакистанда дөнья күргән Дэн газетасына биргән белдерүендә фильмның исеме Буттоның тәкъдире дип аталачагын әйтте. Бер азиялы хатынкы сәясәтчелен иле өчен гадәттән тыш сәяси көрәшен сурәтләячәк фильм 2012 елда күрсәтеләчәк дип исәпләнә, ягъни Буттоның үтерелүенә 5 ел тулган көндә. Русия президенты Миндюрме Дюедев карары белән Русияда 8-нче федераль бүлге төзелде. Ул Дөнья Кавказ бүлгесе дип аталачак. Президентның бу бүлгедә вәкиле итеп моңарчы Красноярский краенда губернатор булып эшләгән Александр Хлопинин билгеләнде. Бер үк вакытта аңа вице-премьер вазифасы тапшырылды. Яңа бүлгегә моңарчы Көньяк бүлгегә кергән Дагыстан, Ингушетия, Кабарда-Балкар, Карачай-Черкес, Төньяк Осетия, Чечня һәм Ставропол крае керәчәк.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Башкортстанда торак коммуналь хезмәтләргә тарифлар арта. Республика премьер-министры моңа протест белдереп, урамга чыгуның мәгънәсе юк, чөнки барны үзгәртеп булмый дип белдерә. Республика Үзәк сайлау комиссиясендә депутат сайлауларында эфир вакыты өчен җәрәбә салу булды. Башкортстанда бүре төлкеләр саны арта бара, аларга ау рөхсәт ителде. Булар хакында тулырак итеп безнең Башкортстандагы хәбәрчебез Рәмзит Абуляев сөйли.
Башкортстанда кала һәм район хакимиятләре башлыкларының семинары бара. Ул 22 гыйнварга тиклем дәвам итәсәк. Ошу вакыт эчендә семинарда катнашучылар канунияттәге үзгәрешләр, теге яки бу мәсьәләне хәл итү юллары турында фикер алышасак. Бүген семинарның икътисади өлеше үтте. Уның сектарында Өфенең кала урамдарын тазартуда махсуслашкан хуҗалыклар, каты көнкүреш калдыклары полигоны һәм башка объектлар эшмәкәрлеге белән танышты. Республика латорлык коммуналь хуҗалыгы хезмәтләре хактар үзгәрә. Бу мәсьәлә бик үзенчәлекле һәм хак белдерүләр яһауды талап итә. Чөнки тап хактар сәясәтенә олы буын кешеләре бик җитди реакция белдерүсән. Күрше Силәб өлкәсендә тәүге квитанцияләр килгәс, скинхедтарның баш күтәрүе иһә хактар күтәрелүе менән кайһы бер көчләрнең үз мәнфәгатендә файдалану ихтималлыгы арта. Әмма Башкортстанда киң мәгълүмат саралары аша республика итәкселеге хактарды Башкортстан үз теләге менән арттырмай. Бу Мәскәү, ягъни федераль канунният талабы дип аңлатты. Хактар артала республикала электр һәм йыллык энергиясенә газга хактар иң арзаны булып каласак. Башкортстанның тарифтар буенча дәүләт комитеты рәисе урынбасары Ирина Васимирская әйтүенсә, элегрәк коммуналь хезмәтләр өчен сыгымдарның бер өлеше эре ширкәтләр исәбенә капланһа, хәзер һәркем үзе өчен үзе түләй.
2011 года тарифы для всех групп населения должны быть одинаковыми. Когда мы с вами перейдем вот этот рубеж ликвидации перекрестного субсидирования, то там уже тарифы будут расти несколько ниже, нежели на сегодняшний день.
Хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев әйтүенсә, федераль канунды инкар итү мөмкин түгел. Башкортстан болай да озак елдар коммуналь хезмәтләргә хакты үз исәбенә арзанайтып килде.
Нет необходимости сегодня выходить на улицу. Мы ее все равно пересматривать не сумеем пересмотреть в самое ближайшее время.
Башкортстанның тарифтар буенча дәүләт комитеты рәисе урынбасары Ирина Васимирская әйтүенсә, тарифтар бик азга гына күтәрелә.
Тарифы для населения увеличились с 1 января на газ на 5%. Это оптовая цена по населению на 5%. К уровню декабря 2009 года, а с 1 апреля она дополнительно еще повышается на 15% к уровню первого квартала 2010 года. Но это есть исполнение приказа Федеральной службы по тарифам. На электрическую энергию для населения тарифы растут ровно на 10%. По городскому населению 174 копейки, по сельскому населению 121 копейка. Но при этом нужно отметить, что в сравнении с другими регионами Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу в Республике Башкортостан тарифы для населения по-прежнему остаются самыми низкими.
Башкортстан халкы башка төбәкләргә караганда коммуналь хезмәтләр өчен күпкә азрак түләй. Сагыштыру өчен Мариэль Республика халкы 1 киловатт электр энергиясе өчен 2 сум 18 тин түләй. Мордовияла ул 2 сум 19 тин. Киров өлкәсендә 2 сум 21 тин. Күрше Пермь өлкәсендә 1 киловатт өчен 2 сум 26 тин түләйләр. Самар өлкәһендә 2.33 тенгә иткән. Татарстан халкы иһә 1 киловатт электр энергияһе өчен 2.24 тен түләй. Башкортстанда булган 1.74 тен.
Азатлыкта Уфа авазы.
Дәүләт йыйылышы курултайга, депутатлыкка кандидатларга телевидение һәм радио эфирында үз позициясен халыкка еткерү өчен бушлай вакыт бирелә. Республиканың үзәк һайлау комиссиясендә эфир вакытларына яры баһаланды. 14 мартта үтәсәк бердәм тавыш бирү көнендә 1 мандатлы 73 округ буенча төрле кимәлдәге вәкаләтле органдарга депутатлар һайлау үтәсәк. Шул исәптән 3 округ буенча дәүләт йыйылышы курултайының 4-нче сакырылыш депутатлары һайланасак. Улар 33-нче Ханлы Төньяк, 49-нче Көньяк һәм 50-нче Мәләүез округтары. Республиканың үзәк һайлау комиссияһе рәисе Рәмил Мәҗитов әйтүенсә, алда торган һайлауларга әзерлек планга ярашлы бара. Бердәм Рәсәй, КПРФ, Әдәлләрсәй һәм ЛДПР сәяси партияларыннан бүтәһе 12 кандидат теркәлгән. Тагыла 2 кандидат үзен үзе күрһәткән. Гәрәбе тарту тәртибе мөмкин тиклем асык итеп оештырылгайны. Унда депутатлыкка кандидаттар, һайлау бирекмәләренең ышаныслы вәкилләре тарафыннан язма гаризалар биргән кандидаттар яки уларның ышаныслы кешеләре катнашты. Гәрәбе тартуга килмәүчеләр дә бар инде. Шуңа карамастан, уларның эфирдагы вакыты хакланасак дине Башкортстанның үзәк һайлау комиссиясе хәсәркатибе Елена Родина.
Зарегистрированный кандидат, выдвинутый избирательным объединением, вправе использовать предоставленное ему эфирное время для проведения на тех же выборах предвыборной агитации за выдвинувшее его избирательное объединение.
Озатлыкта Уфа авазы.
Республика урмандарында йырткыстар һаны арта. Котыру сиренең таралуына юл куймау һәм бүре төлкеләр һанын көйләү максатында 2004 елдан алып төбәктә Башкортстан хөкүмәте күрһәтмәһе буйымга ашырыла. Уга ярашлы һәр атып алынган кырга йырткыч өчен акса күләме билдәләнгән. Табигатьтән файдалану һәм экология министрлыгының хайваннар дөньясын саклау буенча идаралык итәксеһе Илдус Яхин әйтүенсә, хунарчылар атып алган һәр бүре өчен 3000 сум, һәр төлке өчен 200 сум аларга хукуклы. Буның өчен улар кабул итү пунктларына хайваннарның тиреһен килтерергә тиеш.
Республика буенча бүреләрнең 800-дән артыграк булганнары да бар иде. Быелга 500-дән арттылар. Буры основной источник распространения шундай заболеваний, как бешенство. Шумычина она артру безге кирекмей. Республиканская целевая программа буенча финансирование булинген. Харбер охотникларга, мобильный бригадаларга, харбер аталган бүреге 3000 якын акча төлене.
Быел ямгыһы 100 бүре һәм 500-дә 50 төлке атырга рөхсәт ителгән. 1-нче гыйнвардан алып һунарчылар 6 бүре һәм 8 төлке атып алырга өлгергән. Йырткыстар барыһыла Шаран районы урмандарында ауланган. Республиканың һунарчылар һәм балыкчылар ассоциациясына тиреләрнең сифатын тикшерү һәм кайһы янлыкка тап килүен билдәләү бурысы куелган. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сембердә Ульян өлкәсенең яңадан туу көнен зурлап билгеләделәр. Бу чара өлкә туган көнен бәйрәм итүдән бигрәк, 2-нче дөнья сугышындагы җиңүгә 65 ел тулуны бәйрәм итү башлауга охшады. Ульян өлкәсе статусының шул сугыш елларында үзгәртелүе сәбәпле. Кичәдә сүз күбрәк сугыш еллары, ватанпәрвәрлек хисләре турында барды. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембердә Ульян өлкәсенең 1943 елда яңадан туу көненә багышланган зур чара узды. Яңадан туу дигәне Сембер каласының патша заманаларында губерна, совет чорында өлкә үзәге булып та торганлыгыннан. 1943 елда Ульян өлкәсенең торгызылуы беренчедән Ленин исемен югары күтәреп, ватанпәрвәрлек хисен ныгыту булса, икенчедән күп заводларның бирегә күчерелүе аркасында шәһәрнең абруен күтәреп, эшче куллар җәлеп итү булган диләр. Yol hem medeniyet üzerinin kişi dalında yaştırılan şarağa niyizde veteranlar çakırılgan idi. Hayır, yaş boğun vakilleri de boytak yılgan bulup çıktı. Şarağa kilüşünü fayda türlü kurgezmeler karşılığı. Onlarının da tüp mağınası halıklar dostluğun şağıldırı. Türlü halıklarının müzik kralları kurgezmesinde meselen Kuray Kubuzlar da var. Karabağ arkasında uzara münasebetlere büyük yakın bulmağın ermenler bilen azirilerinin künkürüş eybirleri bir üstelde. Kişeni medeniyet hem yol uzakının direktörü Nuriye Hanım Turkova açıp giberdi.
2010 год объявлен губернатором председателем правительства Ульяновской области годом патриотизма. И весь этот год проходит под знаком празднования 65-й годовщины со дня Великой Победы.
Şarada ülke başlığı Sergey Morozov da çıkış yasar deyip kütülgen idi. Bulmadı. Onun urununa urun basarı Aleksandr Pinkov süstetti.
2010 год – это год великой победы советского народа, великой отечественной войны. Этот праздник будет отмечать не только Россия, но будет отмечать весь мир.
Takdim bitilgan konsert tamasha yol ham medeniyet üzerinde eşlep kiluşu Urus kollektifları, şulayuk Erzya, Şuvaş, Tatar türkümlerle takdim etken jır biyulardan tüzülgen bulup çıktı. Tamaşanı Roza Hanım Cihanşin'in ciddakçılığındaki balalar bakşasının en ileri başlap girerdiler. Konsert nigizde yoğa şehirde eşlep gülüşü Mukşa Erze hem Çuvaşlarının sanat kollektifları hem Tatar Medeni Uzağı Koramağındağı Uzişener çıkışlarından tüzülgen idi. Şulayuk Ermenciri hem Uruşya Zaman Şarak rap divatalgan çıkışlarda yangıradı. Hem sonu söz, kungülsüz söz. Mukşa Erzelerinin de Çuvaşının da jırbıyı kollektifları var. Tatarınıkı yok da diyerlik. Dres Muzikal Pedagogi Üşilişisinin jır okutuşısı, boyançısı hem biyüşi talibeleri katnaşlığındağı türkümne Simbir isimli jır biyü ansambre deyip sanıylar. Tik onun mukşu ırzarlarının da şuaşlarının da şin sengati tügerekleri bilen şağıştırı mümkün de tügel. İşteligi yağından da seleme kiyimleri bilendi. Munusu indi seleti de şınlap tırıp işlerge tilegi de bulmağın Gülsine Girasimov'ın uzak vakıtlar Tatar Medeni Üzeginin jitekçisi bulup sanalığı neticesi. Şulayık bu üzerinin halıklar dostluğu yırtı deyip atalgan ayışmağa buysındırılığı hem şuşu uşirizdiyeninin de medeniyetten bir kiraktırgan Sofya Arlova kolunda bulunan. Sofya Arlova da Gülsine Girasimova da işlerinden alındılar. Ayrım binağa huca bulgan Tatar Medeni Üzeginde yoğa jitekçilikine tügül, talantlı jırşı hem muzikant Elfiye Ramazanova'nın da onda sanığa jitekçisi bulup urnaşığı ılık ümitlerine neyiz bulup tıralar. Azatlık Radyosu Oyrat İbrahim Sember.
Siz Azatlık Radyosu'nu tanlıyorsunuz. Şuşu yol günlerinde Kazan'da kreşin yaşlar arasında ikinci tapkır Tuğum Jındızı Festivali ötte. Sonu jön isepten son kreşinlerinin milli medeni problemlarına ihtibar arttı. Ауыллардан келген балалар, фольклор ансамбль жетекшілері, мағариф системасынан милли түбе компонентін түшіріп қалдырырға ярамы деп білдіре. Шушы фестиваль көрсеткен яңалықлар, ашышылар турында Саша Долгов сөйлер.
Урманнарга кирсәң дигән борынгы
халык жырын Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты студенты Александр Игнатьев башкара. Гомумән, фестивальдә борынгы крәшен халык җырларын гына башкардылар. Туым җындызы фестивалендә 5 крәшен фольклор ансамбле дә катнашты. Сәлам яшьләр моңлы чишмә ансамбльләрен Татарстанның халык артисты Лидия Ахмәтова һәм фольклорчы Геннадий Макаров җитәкли. Теләче районы Субаш урта мәктәбенең Сүрәка балалар фольклор ансамбле файда халыкны биетеп алды. Шулай ук Казан шәһәре Идел буе районы сәнгать мәктәбенең Мирас балалар ансамбле Нардуган бәйрәме күренешен күрсәтте.
Еллар уңышлы булсын, ризыкларыбыз мул булсын. Әйдәгез балалар, саулыгы бирдекләрегезне.
Сүрәке ансамблен Субаш мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Зоя Павлова җитәкли. Мәктәпләрдә түгәрәкләрне дә бетерделәр, мәгарифтән милли төбәк компонентын да алып ташламакчы булалар, ди Зоя Павлова.
Мин татар теле әдәбияты әдәбият укытучысы буларак, әдәбият дәресләрендә менә шушы әсәрләр үткән вакытта язучыларның менә нине милли төбәк компонентын кертеп җибәрәм. Менә ул милли төбәк компонентын бетермәкче булалар, әмма аны һич ничек тә бер вакытта да бетергә ярамый, аны бу дәресләрдә алып барам. Аннан соң дәрестән соң без килебез мәктәпкә. Безнең хәтту гәрәкләрне дә бетерделәр. Бу түләүле дә түгел, түгәрәк тә юк бездә, бер нәрсә дә юк. Балаларның менә шушы үзебезнең ата-бабаларыбызның гореф гадәтләрен, йолаларын бетермәс өчен аларны алдагы менә без шуны тырышабыз инде һәм балалар шуны аңлыйлар, әйме? Һәм инде шуны аңлап, менә шушы безнең ансамбльгә, шушы Сүрәк ансамбленә бик теләп, бик тә яратып йөриләр. Без үзебез менә киләбез мәктәпкә, әйе, беркемгә карамыйбыз, үзебезчә, чын миллишә, әйе, рәхәтләнеп, җәйелеп мәктәбебездә репетиция ясыйбыз, бездә клуб та юк, Саша. Мәктәптә безнең бөтен репетицияләр ине, спортзалыбыз бар безнең. Артистларыбыз да шул спортзалга килеп концерт куеп китә безнең ине. Менә шулай рәхәтләнеп, гыр килеп иҗат итеп ятабыз. Аллага шөкер.
Дип сөйләде Субаш урта мәктәбенең Сүрәке балалар фольклор ансамбле җитәкчесе. Туым җындызы фестивален Татарстан Республикасы крәшеннәр оешмасы Казан крәшен җәмгыяте яшьләр берлеге оештырды. Республика оешмасының башкарма комитеты җитәкчесе Людмила Белоусова сүзләренчә, фестиваль яш башкаручыларны сәхнәгә чыгару, гореф-гадәтләрне яшьләргә тапшыру өчен үткәрелә.
Безнең әле әбиләрнең сандык төпләрендә яткан, күңелләрендә булган, хәтерләрендә булган күпме байлыклар бар. Менә алар җыелган күбесе, әле җыелмаганнары да бар. Менә безнең сәнгать белгече Итна музыкавед Геннадий Михайлович Макаров тарафыннан меңәрләгән туплам җырлар, меңәрләгән обрядовый теге ниләр, бик күп материал бар. Менә шул материалны хәзер кайчандыр халыктан җыелган материалны хәзер халыкка кире кайтарырга кирәк. Бу шушы эшне безнең яшь буын башкарырга тиеш. Менә безнең бит инде бар бит инде өлкән буын артистларыбыз, атаклы җырчылар Галина Казанцева, Георгий Ибушев, Лена Бичарина. Вакыт үтә, аларга менә яңа буын әзерләргә кирәк. Яңа артистлар аларга тапшырырга кирәк. Без бу фестивальне узган ел 2009 елның Татарстанда яшьләр йылы итеп дип игълан итүе белән бәйләп башлап җибәргән идек. Менә шуннан соң без ел буена тоттук бу яшьләр тонусын. Безнең җырчы Җәкәү яшьләр клубы төзелде. Без яшьләрнең пасха бәйрәмен уздырдык, олы көн бәйрәмен яшьләр белән. Һәм декабр аенда менә без бу яшьләр елын яш крәшен яшьләр форумы белән төгәлләдек. Бу форумда бик зур импульс бирде яшьләргә. Һәм менә быел бу фестиваль икенче тапкыр үткәрелә. Безнең яшьләребез дә бик күп залда.
Диде Людмила Белоусова. Туым җындызы фестивалендә катнашучы яшьләр белән иң күп эшләүчеләрнең берсе Татарстанның халык артисты Лидия Ахмәтова. Ул яш буынны фольклор нигезендә тәрбияләү яклы.
Бүгенге көндә бит инде бара шундый бер сәйдә профессионал җырчы булды. Җырлый белмейде, бер сәйдә әбиләр җырлаганны күбрәк тыңларга кирәк. Дөресен әйткәндә, әбиләр җырлаганны күбрәк тыңларга кирәк. Әбиләр инде ул үз өчен шулай бит. Ә без инде бүгенге көндә профессиональ дәрәҗәдә җырчылар әзер. Шуңа күрә профессиональ дәрәҗәдә безнең җырчыларыбыз җырларга тиешләр. Һәрбер менә әбиләрдән тыңлап, аларның моңларын җитештереп, менә шушы һәрбер җырга һәр бер бурмаларын җитештереп, берсендә югалтмыйча, үзенең профессионал дәрәҗәдәге тавышлары белән җырласалар, ул минемчә бик күп бик яхшы килә. Менә бит бүген нинди матур итеп кабул иттеләр халык, менә шушы крәшен халык җырлары.
Ди Лидия Ахмәтова. Узган ел Лидия Ахмәтова белән Геннадий Макаров борынгы җырларны эшкәртеп, Крәшен җырлары исемле диск чыгарды. Хәзер яңа 20 җырдан торган тагын бер диск әзерләнә икән. Тум җындызы фестивале җиңүчеләре булып Надежда Борисова, Римма Никитина, Валентина Долгова, Илгиз Шайхразиев, Игорь Дмитриев, Александр Игнатьев, Әдилә Яруллина, Вадим Захаров табылды. Сүрәкә Мирас, Сәлам яшьләр, Моңлы чишмә Крәшен фольклор ансамбле җиңүче дипломнары һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Туым җындызы фестивале тәмамланганнан соң яшьләр өчен этномәдәни дискотекада оештырылды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Күптән түгел Удмуртиядәге Иман яшьләре үзенең 15 еллыгын билгеләп үтте. Бу оешма республикада милли хәрәкәт оешып килгән елларда барлыкка килгән булган. Яшьләр 15 ел элек башлаган эшне хәзердә дәвам иттерә. Аннан инде күп милли лидерлар үсеп чыккан. Хәзерге оешмага яңа җитәкче килгәнгә бер генә ел үтте. Ул һәм башка яшьләр 2009 елда эшләгән эшләргә Йомгак ясы алар белән безне Хәмидә Гайфуллина таныштырыр.
Удмуртияның Иман татар яшьләре берлеге 2009 елда оешуының 15 еллыгын билгеләп үтте. 2009 елда татар кызлары һәм егетләре аеруча актив булды. Берлек тә үсеш юлында. Алар бүлмәләрдә җыелып, бәхәсләшүдән баш тартып, чараларын халык арасында оештыру юнәлешен алды. Гилназ Нургалиева Иман берлеген әле беренче елына җитәкли. Иҗат техник университеты студенткасы. Җитез һәр башлангычны күтәреп ала, җиренә җиткереп эшләргә тырыша. Шуңа да Иман берлегенә яшьләр бик теләп килә. Зөлфия Әхмәтова берлеккә беренче ел гына йөрми. Аның фикере яшьләрне Гүлназ оешмага җәлеп итә алды. Зөлфияның үзен тыңлыйк.
Мин Иман татар яшьләре берлегенә инде күптәннән җырыймын. Ике председательне күрдем. Хәзерге безнең Гүлназ Нургалиева, ул безнең председатель булгачтан Иман яшәреп китте, яңадан эшли башлады. Чөнки без тик кенә җыелып утырмыйбыз, без бөтен җирләргә чыгып, бөтен конкурсларда катнашабыз. Булып узган бөтен чараларда катнашабыз да, фестиваль народного танца, фольклор булган тагын Сабан туенда да безнең организация катнашты. Шул ук дискотекалар оештырабыз. Спорт турында олимпиада булган иде. Шунда да катнашып, хәзер бөтен җиргә без үзебезне кертә алабыз. Чөнки безнең шундый председатель безне бөтен җиргә җиртә. А безгә бөтен сөйлә килә ала инде. Һәм безнең хәзер менә җәйдән мәктәптә укучылар да җыри башлады. Һәм тагын студентлар, эшчеләр дә килә башлады безгә. Үз телендә татарча аралашыр өчен. Әтиәләр көне узган иде. Барыбызның да әтине әниләрдә, әби бабайлар да сорыйлар. Менә ул Иманга җырыйсыз, нәрсә эшлисез микән дип сораштырганга, без уйладык та, шул әти-әни көнен уздырды. Хәзер безнең әти-әниләр беләләр, нәрсә кеү Иман.
Әдрестән генә Иман синең өчен нәрсә?
Иман ул минем өчен бик кадерле нәрсә. Мин татарча сөйләшсәм дә, барыбер кешеләр белән, үз яшьтәшләрем белән татарча аралашу ул минем өчен бик әйбәт. Иман ул минем тормышым, ул миңа бик якын.
Иман берлегенә йөрүче яшьләр һәрберсе үзенә кызыксындырган шыгыл таба. Кем җырлый, кем бии. Биредә осталыгын үстерә. Гүзәл Нургаянова рус мәктәбендә укыган. Әмма өйдә татар телендә сөйләшеп үскән. Ә оешмага туган телебездә аралашу мөмкинлеге тарта. Шулай ук җырларга яратучы кыз биредә чыгышлар да ясый. Ул кешеләргә сценарийлар да яза. Алып та бара икән әле. Шулай итеп, үзен төрле яклап, сынап та карый икән. Гүзәл Нургаяновага сүз.
Мин менә килгәндә кызык иде шул тиелде килдем мин. Күрдем анда татарлар бөтенсе җырлыйлар, бийләр, менә дискотекалар уздырабыз. Әтиәни көне бергә уздырган ди. Аннарасын безнең форум үткән иде 15 ел Иманга булган ди. Бергә эшләбез, һәр кешенең була үзенең эше.
Күңелем тарты буенча.
Күңелем тарты күбрәк. Бит инде торабыз инде Казанда да түгел, Татарстанда да түгел, Удмуртияда. Шуның өчен киләсе килә татарлар бергә булсын өчен менә Казанда да Татарстанда да тормасын. Ничектер менә күңелгә әйбәтрәк шулай.
Монда тугыстың мәле?
Әйе, монда Ижаудан, әйе, мин Ижаудан бәләкәй чактан Ижауда торам.
Кайда укыдың?
Укыдым школда, хәзер менә инде икенче курста укыймын, Сельхоз академияда.
Татар телен укыдыңсың мәктәптә?
Юк, татар телен укымадым мин. Менә әти-әни өйрәткәннәр иде, бәләкәй чактан ук инде садикка килгәндә мин татарча гына белеп, урысча ярата башладылар, аннан соң өйгә кайта дирем, көн буе урысча сөйләшеп, өйдә дә сөйләшә башлыйсың, әнкәй әйтә дире, юк, өйдә татарча сөйләш. Шуның өчен өйрәндем, мин дә татар гимназияларда укымадым.
Үзеңнең туган телеңне белү, гаиләдә тәрбия бирү ничек куелган, шуннан
килде.
Әйе, шулай. Әтиәнең өчен үрәтмәсәләр мин белмәс идем. Кушка өчен мин үрәндем. Һәм бик зур рәхмәт әтиәнегә инде татар телен белгән өчен. Бик сөенәм мин. Татар кешесе бит инде телен генә белсә, татар дип үзен әйтә лә инде.
Һәр милли оешмага да хас нәрсә. Ул бер-берләп янып китеп, күтәрелеш чырын кичерә һәм бик күп эшләр башкара. Шулай ук тиз арада сүлпәнлек тә сизелә башларга мөмкин. Иман берлеге дә шундый мизгелләр кичерде. Әмма хәзер ул активлыгын арттырды. Бу беренче чиратта рәисенең үзенең активлыгына бәйле. Әлеге фикер белән Гөлназ Нургалиева Иман берлеге рәисе дә килеште.
Мин уйлыйман, һәр организациядә бар үзенең спатлар һәм подъем. Мин килгәч, мин уйлыйман, что иманда как раз таки ул подъем була, иман возрождение дә кертте. Мин генә алайтырып уйламыйм, йөретерән яшьләр шулайтырып мине әйтәләр.
Төрле чаралар уздыру, башка милли оешмалар белән дустана мөнәсәбәттә яшәү, үзләрен төрле өлкәдә сынап карау, егетләрне кызларны берләштерә генә, дип аз сызыклады Гөлназ Нургалиева. Яшьләр чарадан чарага гына очрашмый, алар бер гаилә булып яши.
Иманга тартыла дус өчен. Без иманда бер команда гына түгел, без бер гаилә, без һәрвакытта бәйрәмнәр уздырабыз.
Иман берлегендә бүген күбрәк студентлар, эшче яшьләр, киләчәктә мәктәп укучыларында оешмага тартуны күздә тотабыз, дип уртаклашты Гөлназ Нургалиева.
Күбрәк студентлар йөри. Соңгы хатта эшләүчеләр дә йөри башлады, һәм школьниклар да җәйдән соң лагерьдан соң килә башладылар. И без лыйбыз школларда бәләкәй имам ашырга.
Иң мөһиме иман берлегенең максаты яшьләребезне туган телебездә сөйләшергә өйрәтү, үзебезнең гореф-гадәтләребезне үтәп яшәү, диде Гөлназ Нургалиева.
Татарлар алар дискотека генә түгел, алырышларга тиеш. Матур итеп үз кадрын белеп, үз милләттән егетләр һәм кызлар белән алырышларга тиеш.
Азатлык радиосы өчен Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
Миндә татар каны ага исемле веб-төркемен алып баручы Римма Гомәрова төрле караштагы кешеләрне ничек итеп дуслаштырырга дигән сорау куя. Реаль дөньядан виртуаль даирәгә керүче җәмгыять һәм монитор тирәсендә яңа төрле хисләр, аралашу серләре турындагы берәүз тапшыруын тыңлагыз. Веб-админнарга фикер алышырга ирек бирергә генә түгел, кайберләрен авызлыкларга да туры килә икән. Кулланучыларны да рәнҗетмичә, темаларында куертып, рейтингны да тәэмин итү хикмәтләре турында Римма Гомәрова берәүз тапшыруында сөйләр. Әңгәмәне Гамил Нур алып бара.
Контакта миндә татар каналыга Вамнетчет татар клубы дигән төркемнең модераторларының берсе Римма
Гомәрова.
Гомәрова белән сөйләшеп торабыз. Ни хәлләр? Сайтында яңалыклар бар.
Бик яхшы.
Римма Гомәрова Татарстанда Актаныш районында бер татар авылында туып үссә дә, бүген Мәскәүдә яши һәм без аның белән Мәскәүнең татар мәдәни үзәге Асадулла эфиртында очрашып сөйләштек. Ул татар интернеты, иҗтимагый челтәрләре турында үз фикерләрен Азатлык радиосына җиткезде.
Хәзерге заман татар яшьләре күпчелек интернетта аралаша, бигрәк тә ВКонтакте сайтының хәзер популярлыгы бик зур. ВКонтакте татар группалары бик күп. Алар арасында лидерлар дип аңлатып буладыр, мәгаен, Воня татарская кровь, татарлар группасы, Мәскәү татар студентлары группалары бар. Булай минем үземнең җитәкчелек иткән группалардан ул Миндә татар кана ага, Воня татарская кровь дигән группа, аннан соң без татарча сөйләшәбез дигән, Иш татар төркеме һәм башка группалар.
Ламине татарский кров бүген инде 3-нче дистә меңгә якын әгъзасы белән мактана ала. Бер яктан карасан, гадәти татарлар, ягъни урыс телле татар яшьләре керә кебек анда күп санлылар урыс телендә сөйләшә бит. Тик шулай да бу төркемдә шактый татар телендәге әңгәмәләр һәм фикерләргә дә игътибар итәргә була. Шу сәптән аның администраторы Римма Гомәрова да туган телгә өстенлек бирә.
Аерым игътибар, әлбәттә, Вовне татарская кровь группасына бирелә. Безнең анда инде 28 меңгә якын кеше. Группа 2007 елда оештырылган һәм анда 100-дән артык темалар бар. Күбесе ислам диненә, татар милләтенә, татар кешеләренә багышланган. Группаның популярлыгы аңлатыладыр. Бездә яңалыкларның төрлелеге белән төрле шәһәрләрне берләштерү максаты белән оештырылган альбомнар, видеолар һәм сөйләшү темалары белән.
Түркім болғаш енді алында мен бір фикір қоршылықлары да бұл атырғандыр. Әйтек қой бір қолланушылар, айрушаның астанындағы кішілерінде бір фикіріні қуаттарға мүмкін, әкөпшілік оларға қоршы шығарға мүмкін. Бұ әзғиетті админлар мұғайын ешқына көпшілік фикірі білен келішәлер. 30 мінге яқын қолланушы ғадәти ұрыс мәктәплерінде, ұрыс мұхытында, ұрыс е, әзғиетінде империя рухында тәрбиеленген кішілер. Хәм ешқына олар милли фикірге, күрәшірге керектіге, идеяларға қоршы шығалар. Бұ қоршылығы ісі ихлас милләтшілер білен, ихлас державниклар, тотарының исәнлігін келешегін Русия қысаларында, яйсе башқа бір мүмкін болған өзғиетлер, қанунлар қысаларында ешетірге тілеушілер арасында кескін қоршылықлар да кетіріп тудыра. Қоршылықлар бәхәсләр болған жерден ісі бәрекет қоча. Ғойлі бәхәс туғаш тор қала. Админға ісі өз ғойлесін, вамене татарский кров Минда Татар Қоны есімді түркімні соқылап қалырға тілек зұр.
Группадағы демократияға келгенде, әлбәтті соңғы сөзін администраторлар айды. Администраторлар командасы өзара сөйләшіп, нен дирек бик нәрсе деп айтым, усал, бик дұрфа қатнашушыларына нешек деп айтым. Сөздерігіннен біраз не қойт білі. Төрле милли карашлар буенча кискен сүзләр әйтергә ярамый. Башка диннәрне, башка милләтләрне кешенең шәхси хисләрен кимсетергә ярамый. Шулы курыс әйтүчеле карается законом, шунда кеше группадан юк ителә. Иң популяр темалардан бездә межнациональные браки. Сул безнең бик актив фикер алыша торган темаларның берсе, чөнки кемдер каршы, кемдер аның яклы, кемдер бөтенләй ул межнациональный брактан туган кешеләрне атып үтерү ягында, чөнки алар татар түгел дип баралар, кемнәрдер керәшеннәрне яратмый.
Милләт-ара никахлар гына түгел әле, тагын нинди темаларга талашалар соң?
Әлбәттә талашалар, талашыр өчен темалар бик күп бездә. Мәсәлән, ислам темасында. Берәрсе ялгыш кына әйтсә, теге кызлар ялык киеп йөрмәм дип китә инде. Ялык киеп йөрмәсе мусульман түгел, сез бергездә мусульман түгел, менә миңа карагыз, миндә яхшы кеше юк, мәчеткә дә йөрим, биш вакыт намазын да укыйм дип. Аңа каршы чыгышлар атабыла, кай вакытта шәхси темаларга кирип китәләр. Талашалар, мәсәлән, яраткан темалары, керәшеннәр темасы. Мин үзем барлык диннәрне дә барлык милләтләрендә хөрмәт итәм, шуңа күрә моның эше әйберләрне бер кайчанда яклаганым булмады. Иң яраткан темалар бәйсезлек темасы, иң яраткан темалар татар теле темасы, татар яшьләре, культурасы. Шуңа күрә актив аралашу дәвам итә.
Ни дисәң дә бит әле бу төркемгә кешеләрне дә тупларга кирәк. 30 мең татарны бергә туплау шактый катлаулы әйбер. Кайбер пессимистлар бит, өч татарны да бер өстәл артына китерү мөмкин түгел дип әйтәләр. Ихтимал, булар яшьләрдер. Алар арасында әле фикер каршылыклары, каткан карашлар, барьерлар юктыр. Яшьлек үзе үк мәхәббәт, дуслык. Кешегә булган позитив караш, донор энергетика бит инде ул. Бәлки шуңа күрәдер, аларны бергә туплау җиңелрәктер. Хәер, ни дисәң дә, барыбер моны яисә реклама, яисә игъланнар белән эшләргә туры килә.
Аспамга килгәндә без үзебез группаны рекламировать итеп спам таратмыйбыз. Бернинди бер җирдә дә мактап сөйләү юк. Кеше үзе килә, яки дуслары чакыра яхшы группа дип. Ә үзенең группадагы спам ул һәр группада булачак, спам реклама. Әгәр кешедән күп спам килә башлый икән, башта кисәтәбез. Яңадан соң кешене инде спамнары, рекламалар белән бергә группадан юк итәбез.
ВКонтакте.ру системасында мыжгып торган татар төркемнәре арасында менә шундый үзенчәлекле миндә татар каны ага дип аталганында ни хәлләр турында без Римма Гумәрова белән сөйләшеп утырабыз.
Дәйра Фейсбукта булмасын, башка төркемнәрдә дә, шелтәрләрдә, Одноклассникларда, Майл, Моймерларда булмаса, ә ВКонтакте.ру-да шактый татар төркемнәре бар. Кайсылары сезгә көндәш, кайсылары дус?
Зур татар группалардан контакта, әлбәттә, әйтеп китәргә кирәк, татар и татарочки дигән группаны. Шулай ук ирекле аралашу, кызыклы темаларга сөйләшү, сәясәткә, милли проблемаларга, дингә кагылмыйча гына, миңа аларның менә шул юнәлешләре бик ошый, чөнки татар яшьләре татарча аралашырга тиеш, заманга яр барырга тиеш, заманча музыка тыңларга тиеш. Менә шундый группаларның булуы, төркемнәрнең булуы бик яхшы.
Ни өчен төп татар төркемнәре Мәскәүдән эшли, Казаннан эшләми?
Төп татар төркемнәре Мәскәүдән генә эшләми. Безнең группа, мәсәлән, Санкт-Петербург егете тарафыннан оештырылган. Яхшы, бик яхшы группалар, дөресен әйткәндә, чынлап та Питердан. Татар төркемнәре Казанда оешмый дип әйтү дә дөрес түгел. Баралар, алар шулай ук татар телен популярлаштыру, яшьләр арасында тарату юнәлешендә бик зур эшлиләр.
Шулай ук ВКонтакте нуктарудагы бу төркемнин әле менә мындай хикмәтләре дә бар.
Интернет аша танышып, контакт сайты аша җыелышкан яшьләр хәзер безнең Асадулла эфиртында Бердәмлек клубында эшлиләр. Бердәмлек клубына безнең 1 ел буел ул төрле әдәби чаралар, культура чаралары үткәрү өчен оештырылган оешма. Монда безнең төрле яшьтәге студентлар, яш аермалары 17 яшьтән алып 23-24 яшькә кадәр безне нәрсә берләштерә? Берләштерә безне татар теленә булган мәхәббәт, чөнки безнең атна саен татар теленә 1 сәгать бүлеп бирелә, әдәбияткә, мәдәниятка һәм ислам диненә булган игътибар, ислам диненә булган тартылу. Нәрсә әйтергә телим? Бердәмлек безнең оештырылган төрле вузларда булган студентларны, татар студентларын җыештыру, бергә берләштерү өчен, аларны таныштыру үзара, төрле күңелле чаралар үткәрү өчен.
Сез Мәскәүдә яшәсә дә, җаны белән Татарстанда һәм туган телле татар халкы арасында калырга теләгән. Шул ук вакытта виртуаль һәм веб дөньясындагы миллионнарча татар арасында аеруча яшьләренә туган телгә мәхәббәт, мәдәниятка хөрмәт һәм татарны саклап калырга өндәүче булган. Әмма шул ук вакытта әнкә кебек, бәбкәләрен саклаучы ана кас кебек, үзенең оясын үз төркемен сакларга бу ниятен кайбер вакытны мәрхәмәтле булган кебек, кырыс булырга да мәҗбүр булган Римма Гомарова белән әңгәмә тыңладыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, виртуаль дөньяда очрашыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә берничә яңа мәкалә чыкты. Бабуровлар кызыбыз үлгәнче белмейді. Хаитида курку, көч куллану һәм талаулар арта. Ачык микрофон туган көн уңайыннан Минтимер Шәймиевка теләкләрегез, тәкъдимләрегез нинди? Җәлил, илнең илен саткан дисәләр, син ышанма. Шушы мәкалә тирәсендә безнең интернеттагы сәхифәдә ozatlik.org сайтында хөрмәтле тыңлаучылар фикер алышулар бара. Сезне дә анда катнашырга чакырабыз. Анда һәркем үзенең фикерен белдерә ала. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.